Čítate knihy a chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Všichni vás vítám u pondělního komentovaného čtení s datem 20. října 2025. No, v neděle byla pěkná, venku svítilo sluníčko, sobota svítilo sluníčko, dneska svítí sluníčko, no co si ještě víc přát, byť trošku ráno mrzne. Tak už je to ale nastaveno, přichází pomalu, ale jistě čas zimy. No a dneska slaví Vendelínové. Vendelín, jméno Vendelín je jménem pro pravého Slovana, který má navíc šance stát se slavným. Jméno má zvláštní znění a nese v sobě také špetku radosti a pozitivní energie. Mezi českými nositeli jména najdeme například sochaře Vendelína Zdrůbeckého, architekta, malíře a sochaře Jiřího Vendelína Kroha nebo herce a režiséra Vendelína Budila. Jméno nosil i slovenský chemik a vědec Vendelín Macho. Mužské křestní jméno Vendelín má německý původ. Vzniklo pravděpodobně ze slova Vende, které je označením pro polabského Slovana. Může jít také o domácku podobu německého jména Wendelmar se stejným významem. Jiné pramenné jméno vysvětlují jako domáckou podobu jména Václav. Význam jména by pak byl více slavný. Já si myslím, že to je úplně jinak. No, Vendelínů je 253, a jedná se o 332. nejčastější variantu jména. Tak. Takže, milí Vendelínové, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování. Pěkně se promořujte a pěkně to oslavte. A vy, přátelé, kteří znáte nějakého Vendelína, tak mu nezapomeňte popřát, bo mu tím způsobíte radost a nadělíte mu zdraví. Vendelínové. No a krom toho je Mezinárodní den kuchařů. Tomu píší tady. Mezinárodní den kuchařů patří komu jinému než všem kuchařům, ať už profesionálním nebo kuchtíkům, které vaření prostě baví. Tento den se konají různé akce spojené s vařením, pečením, smažením a vše, co se kuchyně týče. Konají se i dobročinné akce, kdy výtěžek ze zakoupených jídel, dezertů a ostatních pokrmů je věnován na charitu. Tak, to je Mezinárodní den kuchařů 20. října, nebo Světový den proti osteoporóze. Řídnutí kostí má zvýšit podvědomí o této vážné a bolestivé nemoci, kterou v České republice trpí až 8% spoluobčanů. Tato nemoc postihuje povětšinou starší lidi. Není tomu tak, přátelé, je to trošku jinak. Je to třetí na světě nejrozšířenější civilizační choroba, řídnutí kostí, a to proto, že drtivá většina lidí a lidstva je zakyselená a organismus si tu kyselost snaží nějakým způsobem koordinovat, řídit, vybalancovávat, vyrovnávat, no a přichází potom i na to, že se kosti odvápňují. Zejména ženy, které v těhotenství věnovaly část svého alkalického vyzásobení na to, aby miminko žilo zdravě v době prenatálu, aby se vyvíjelo v prostředí, které má 9,2% zásaditosti. 9,2, rozumíte, to je hodně, hodně zásadité prostředí. A díky tomu, že v podstatě v té děloze, v tom vaku, ten mikrosvět toho plodu a toho miminka má k dispozici takhle vysokou alkalickou výbavu, tak třeba může porodit i maminka, která má rakovinu, je onkologickým pacientem a má metastázy. Tak porodí dítě a to miminko s rakovinou nemá nic společného. To prostředí 9,2 pH, zkrátka a dobře, to miminko ochránilo. Bohužel spousta žen si není úplně vědoma toho, že do tohohle investují spoustu své řeknu, alkaloidní výbavy, zejména tedy vápníku. No a potom pochopitelně se ta věc prohlubuje a s pokročilým věkem pak to řídnutí kostí nese svoje plody v tom, že kosti jsou lámavé, křehké a podobně. Ale není to jenom záležitost starší generace, ta poddimenzovanost vápníkem je i u lidí okolo 40, 50 naprosto běžná. Takže osteoporóza je velice nebezpečnou chorobou a signalizuje jedno, že v podstatě tělo nemá čím krotit kyselost. To je mnohem, mnohem zásadnější signál nebo důvod, proč by se tomu lidé měli víc věnovat. A pozor, ještě tady máme Den stromů. Den stromů byl ve světě vyhlášen již dříve, ale v České republice se začal slavit od roku 1906. Tento den se po celém světě konají akce, jako například různé prohlídky parků, arboret a podobně. Tento den má připomenout, jak důležité pro naši planetu lesy a stromy jsou, že díky nim se udržuje příznivé bioklima pro život člověka. Kdo by si ze školy nepamatoval princip fotosyntézy? Děkuji za tu nahrávku, protože fotosyntéza se nám stará o to, aby se z CO2 stal kyslík. A čím víc CO2 existuje, tím víc kyslíku ta fotosyntéza vygeneruje. Proto je blbost jakkoliv se starat o to, aby CO2 ubylo, protože planeta si sama reguluje množství CO2. A to jednak fotosyntézou, jednak prací veškeré flory a také ale útesů korálových v moři. Tam se tvoří nejvíc této předělávky, bych řekl. A pokud chybí CO2 v atmosféře, protože CO2 je neodmyslitelnou součástí pro faunu jako takovou, čili čím více CO2 je, tím lépe se daří všemu rostlinstvu. To nám zapomínají klimatologové, jak si sdělovat, tak začne chrlit třeba nějaká sopka a jenom tak mezi námi, jo, za 24 hodin chrlení etny je vychrleno víc CO2, než kolik vygeneroval člověk za celou dobu svého negativního působení. Že bychom zavřeli, nebo jinak. Já bych začal vydávat emisní povolenky, které by si musela kupovat každá sopka, pakliže chce chrlit. A kdo má na území své země takovou sopku, ten bude cálovat. Až do nekonečna. Ne? To by se asi nelíbilo některým. No nic, jdeme od toho. Dobrá, takže dáme si komentované čtení. Já jsem si pro vás připravil takové okénko do historie a přečteme si něco z minula, z minulosti. Tak pojďme na to. Já už mohu pomalu, ale jistě otevřít onu knihu. Napsali Luboš Y. Koláček, magistr. Narodil se v roku 1960. Píše tady se o něm na přebalu knihy. Narodil se v Brně, kde do svých 40 let převážně žil a pracoval. Tak nevím, jestli převážně žil a pracoval, jakože se to střídalo. No nevadí. Nyní tak činí v Praze. Vystudoval SPŠE a později Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity, kde získal diplom v oboru filozofie ekonomické vědy. Již v rámci studia se intenzivně zabýval historií, zejména pak obory netradičními, což vyústilo v prvotinu Hledání kamene mudrců. Tu napsal v roce 1991. Věnuje se v ní alchymii z hlediska historicko-filozofického. Druhou vysokou školu obor orientalistika synologie na Filozofické fakultě Karlovy univerzity nedokončil, neboť mezi tím s přáteli založil společnost C.G. Junga a v rámci ní nakladatelství Bollingerská věž. Později se osamostatnil ve vlastním nakladatelství Yeti ve stínu tibetských klášterů, země mlhy a podobně. Mezitím nastoupil aktuální novinářskou dráhu Moravský Express, Deník Telegraf, Brněnský Večerník, Rovnost, Super, Právo, Mladý svět. V současné době se živí jako volný literát a fotograf, přispívá do některých periodik, je šéfredaktorem časopisu Krásy Česka, jako reportér, producent a scénárista spolupracuje s televizí, je dlouholetým členem syndikátu novinářů a pravidelným účastníkem Cech Press Foto. Jeho fotografie byly součástí několika výstav. Člen klubu autorů literatury Faktu, kolektivního člena obce spisovatelů. Nakladatelství Akcent mu dosud vydalo, tak to už není důležité. No, pojďme se tedy začíst, zabořit své oči do tématu již rozečteného a já budu pokračovat. A tak, Jan Lucemburský, který Jindřicha před nedávnem z Prahy potupně vyhnal, vymyslel následující plán. Velmožův požadavek na věno uzná jako oprávněný s tím, že bude umořen v několika splátkách, ale požaduje zároveň, aby se Jindřich oficiálně zřekl jeho titulu Český král. Svůj slib po výplatě ani na věna prý navíc pojistí tím, že oba rody se spojí i příbuzensky, sňatkem svých dětí. Pro svého syna a tím i pro dynastii Lucemburků zároveň dědičně získá Korutany a Tyrolsko. Aby to však nebylo už vůbec jednoduché, dokonce i sám Jindřich se rozhodl oženit, neboť Anna Přemyslovna mezi tím zemřela. A to s Janovou sestrou Marií, půvabnou 17-letou princeznou lucemburskou. Všechno to tak krásně zapadalo. Jenomže na rozdíl od dětí nedospělých, které pod direktivním nátlakem královského rodiče neměly na vybranou, Janovi se teď otevřeně a velice tvrdě postavila vlastní, zjevně romantická sestřička. Myslíš, že si kvůli tvým politickým hrátkám vezmu nějakého obstarožního páprdu, starého, brunátného a žlučovitého vdovce po sestře tvojí kvetoucí manželky? Tak to ani omylem, bratříčku. Výmluvný a jistě i silácký Jan by možná nakonec dosáhl svého, kdyby chytrá Marie v zápětí neužila relativně neprůstřelný argument. Ostatně však přece víš, že nedávno jsem složila řeholní slib. Znalec dobových poměrů okamžitě pozná, že se jedná o výmluvu účelovou, neboť by postačil jednoduchý papežův dispens, jenž by tak Marii řeholního slibu zprostil, tak jak ostatně záhy použila při jiném sňatku. Ale ať už je nyní ve hře cokoliv, od svého plánu musí Jan Lucemburský ustoupit, ty ženy. Zároveň se jde i ze sňatku dětí, takže tříletý Václav dál zůstává svobodný. Aby mohl do Francie? Mimochodem, jen naznačíme, onu sexuální dračici Markétu Piskatou později Jan provdá za svého mladšího synka, bohužel přes příliš jemnocitného, podle jiných zlomyslného a příliš nedospělého Jana Jindřicha. Ten však nebude schopen plnit svoje manželské povinnosti a proto se ho ona vévodská drakonice poněkud svérázným způsobem zbaví. Prvním oficiálním rozvodem v dějinách křesťanských králů podaném ženou pro mužovu impotenci. Doposud se totiž rozváděli jen královské se neplodnými či králové s neplodnými či asexuálními manželkami. Mezitím, co je mladičký kralevic Václav opět svobodný, tedy relativně, neboť je stále vězněm, král Jan výhodně udal, tedy provdal, své starší dcery Markétu a Jitku, dynasticky nebezpečného nyní již pětiletého Václava má stále pod zámkem a pečlivě hlídaného na Křivoklátě jednom ze svých nejpevnějších českých královských hradů a přemýšlí. Tohle jejich veleslavné přemyslovské dědictví není pro mne žádným vrcholem. Chci víš, chci být římským králem jako můj otec. Tatínek římský král mu totiž nedávno zemřel. Jenomže uprázdněný římský trůn byl po smrti Jindřicha VII. Lucemburského nabídnut nejen Janovi, který nakonec musel z kola ven, protivník byl totiž mocnější. A přitom by stačila podpora francouzského královského rodu, kapetovců, aktuálně tedy rodu z Valois. Svým původem k němu měl Jan velice blízko, a to nejen geografickou polohou samotného Lucemburska, jeho matka Markéta Brabantská byla neteří mocného Filipa IV. Sám Jan pak, stejně jako kdysi jeho otec, i nyní slavný strýc Balduin, říšský kurfiřt povoláním, trevírský metropolita, vyrůstal na francouzském královském dvoře. Však Janův otec Jindřich VII. Byl zvolen za římského krále roku 1308, zejména díky podpoře tehdy nového avignonského papeže Klimenta V., straníka francouzského krále. Jenomže tady nastal problém. Pravdou totiž je, že císař Jindřich zase tak úplně nesplnil pařížská očekávání. A tak záhy u francouzského krále upadá v nelibost a ta se nakonec zjevně přenese i na mladičkého Jana Lucemburského. Pravdou také je, že nový francouzský král Filip V. pak veškeré Lucemburky z hlouby duše nenávidí. Všechno se ale mění kolem roku 1322, kdy na místo zemřelého Filipa nastupuje již zmíněný Karel IV. Sličný, bodrý až dobrácký kapetovec, doposud mocnými příbuznými odstrkovaný. A právě tehdy českému králi Janu Lucemburskému svitlo v oku. Nový francouzský král Karel totiž velmi rád vzpomíná dětských let, strávených po boku veselého kumpána, jímž mu byl na pařížském dvoře právě dospívající Jan Lucemburský. K tomuto svému velkému bratránkovi, navíc francouzský kapetovec, princ Karel, zatím bez bližšího římského určení, vždy zhlížel s obdivem. Není tedy divu, že už na Filipově pohřbu v kláštere Saint-Denis, ležícím tehdy ještě pěkný kus za pařížskými hradbami, se oba veselí kumpáni dohodnou na budoucím společném postupu. Smrt krále Filipa a setkání obou urozených kumpánů z mládí má proto fatální dopad na další osud kralevice Václava i jeho nastávající Blanky z Valois. Dokonce ještě před svojí oficiální korunovací v Remeši, tradičním korunovačním městě francouzských králů, vysílá Karel IV. Sličný svého nejvýznamnějšího rádce k bratránkovi Janovi. A proto navrhuji, abychom obnovili prastaré přátelství našich rodů. Oznamuje mu asi nejdůležitější pasáž významné oficiální depeše francouzského krále. Jakýmsi mostem k upevnění vzájemnému přátelství má být zejména nový sňatek mezi oběma veleváženými rodinami. Že tu něco nehraje, ale jistě, zatím ještě nejde o svatbu Václava a Blanky, je to mnohem vážnější. Francouzský král si bere za ženu Janovu sestru Marii. Ano, ano, tu Marii, která předloni odmítla sešlého, chudého a relativně nevýznamného vdovce Jindřicha Korutanského, nabubřele se chlubícího cizím peřím českého krále. Tentokrát je Marie nadšená. Nový král Francie je přece nejen významný a bohatý, on je dokonce i pohledný. A navíc relativně mladý. Princezna Marie, která je jeptiškou, nevěstou Krista, jen na oko, má okamžitě jasno. Vím jistě, že chci být francouzskou královnou. Proč jsou však pokaždé nějaká ta ale? Tentokrát je, alespoň zpočátku, relativní problém v klevetách. O Marii se totiž šíří nepříliš lichotivé pověsti. Lidé oné země, mezi nimiž vyrostla, nemají dobré mravy. Nechal se slyšet, který si nepřejícný naštěptávač z rodu Valois, kteří nemohli zapomenout Lucemburkům, že je před časem Jindřich VII. Předběhl při obsazování říšského trůnu. Onou nemravnou zemí jsou samozřejmě Čechy, proslulé každopádně erotickými excesy nejen přemyslovských vládců. A navíc prý je princezna Marie již pokročilého věku, vždyť má více než 20 let. A tak prý je záměrně přistrkována francouzskému králi, který má dosud krásných 28 let a ke všemu šilhá. Tak to už urozený klevetník poněkud přehnal. I bodrý francouzský král pochopil, že bratránek hystericky nadsazuje. Začal být dokonce zvědavý a brzy také příjemně překvapen. Princezna Marie je krásná a má příjemné vystupování. Uvádějí zanedlouho oficiální francouzské kroniky, neboť svatba je na spadnutí. Pomlouvaná princezna Marie totiž mezitím fyzicky dorazila na francouzský dvůr. Za zmínku pak jistě stojí i okolnosti, za nich se francouzský král Karel se sličnou a chytrou Marií setkal. Došlo k tomu na lovu, jeho oblíbené zábavě. Místo a čas. Podzimní hon na burgundsko-lucemburských hranicích. Nesporně se tedy jednalo o skvělou inscenaci, která nemohla nevýjít. Francouzský král Karel IV. Sličný je krásnou a duchaplnou Marii Lucemburskou okamžitě okouzlen. Nikoliv však pouze jako král, potenciální královnou, nýbrž především jako muž, ženou. A tak se brzy koná slavná dvorská svatba, jistěže tentokrát podpořená nezbytným papežským dispenzem. Čas a místo? Dne 21. září. Leta páně 1322 v městečku Provencu a vzhledem k tomu, že leží v oblasti Šampáně, není vůbec sporu o tom, že zátky šumících a k nebi stříkajících vín tu onoho přeslavného dne bouchají jak o závod. Profesionální difamátoři a jiní pomlouvači dostali opět na frak. Mimochodem, naprosto není sporu o tom, že sňatek mezi Karlem a Marií došel naplnění. Že nevíte, co tím myslím? Tak to si musíte ještě také probrat podstatu královských sňatků. Ono, naplnění, patří k jejich nejdůležitějším zákonitostem. Každá středověká královská svatba totiž musela být nejen uzavřena před církevním hodnostářem, jistěže na základě dobrovolného slibu, zároveň je ale naprosto nezbytné, aby také došla naplnění. V čem tento akt spočívá? Především v povinném sexuálním spojení novomanželů, jež dojde až posléze definitivnímu do naplnění splozením a zrozením královského potomka, jistěže nejlépe chlapce, následníka trůnu. Dívky nikdy nebyly příliš v kurzu, i když i taková méně cenější princeznička se dá zajímavě provdat. Nicméně, pokud k manželskému styku našeho královského, eventuálně jiného šlechtického páru, z nějakého důvodu nedošlo nebo nemohlo dojít, byl to důvod k církevnímu rozvodu. Stávalo se to? Ale jistě, že ano. Kroniky sice zřídka, leč poctivě zaznamenávaly případy, kdy takové manželství nebylo naplněno. A to ať v důsledku absolutní či relativní impotence, či nějaké zásadní choroby, anebo pro případný úraz bránící souloži. Jenomže tohle všechno chce každopádně patřičný odborný dohled. A tak se dozvídáme z dnešního hlediska o poněkud absurdním, tehdy však zcela běžném přístupu ke královské první noci. Nebyla to zdaleka jen honosná svatební hostina a veselé kratochvíle s ní spojené, co jitřilo mysl svatebčanů. Obzvláštní pozornosti se vždy těšila právě vele důležitá svatební noc. Stala se totiž veřejnou záležitostí, a to ať už přímo poněkud vzácnější veřejná soulož před svatebčany, či obvykleji zprostředkovaně. O co konkrétně šlo? Vybraná společnost, složená z rodičů, příbuzných a předních dvorských úředníků, se shromáždila v předpokoji novomanželské ložnice, ale až poté, co se předem ujistila, že se zdaný pár ulehl pod společnou přikrývku. A teď se s napjatou netrpělivostí čekalo. Na co? No, přece na kladný výsledek sexuálního aktu. Čekali pod slušným napětím. Vždyť, co všechno by to mohlo znamenat, kdyby se akt nezdařil? Nucený rozvod, odstoupení od obou straně výhodných smluv, veřejná ostuda. Napětí se uvolní až ve chvíli, kdy se dveře otevřou, v nich stojí královský, či jinak aristokratický ženich a prohlásí obligátní. Stalo se to? To státi se mělo. Mnohdy i cosi vulgárnějšího záleží jen na stupni otrlosti a jistěže i opilosti, pokud se tak ovšem stalo. Obvykle pak totiž přítomní zvědavci členové své rázné erotické komise ještě vtrhli do akční místnosti a prohlédli lože, zda je patřiště potřístěno panenskou krví. Však také lec, kterou podezřelou či spornou nevěstu, předem prohlížel speciální tým, sbor úctyhodných a zkušených matron, co měli zaručit, že bezprostředně před prvním královským stykem je budoucí matka pokračujícího královského rodu opravdu pana. Stalo se to ostatně i nevěstě Jana Lucemburského, Elišce Přemyslovně. Ačkoliv se celý zmíněný akt samozřejmě z dnešního pohledu, ona veřejná procedura, může jevit poněkud trapným, mělo logické zásadní opodstatnění vzhledem k závažnosti královské svatební soulože pro platnost manželství. Vždyť přece k onomu fyzickému sexuálnímu naplnění a třeba i oplodnění už mohlo dojít v jiném loži, což by ovšem poněkud nabourávalo legitimitu vyvoleného potomstva. Nový následník, případně princezna, přece musel být královského rodu. A co víc, musel být pokračovatelem onoho konkrétního rodu. Mimochodem, z těchto starých záznamů, jejíž logicky vedli velice pečlivě, také vyplývá, že i v těchto relativně drsnějších dobách mívali muži, ale i novomanželky, v posteli celou řadu sexuálních problémů. Jistěže hovoříme o fyzické neschopnosti soulož zrealizovat. A tak musela svérazná erotická komise mnohdy čekat za dveřmi ložnice první noci i po řadu hodin. Jako příčina neschopného páru se pak v dobových záznamech i poznámkách historiků obvykle uvádí údajně. Pochopitelná únava ženicha či nepřekonatelný ostych nevěsty. Ona v tom mohla být i pánská nervozita či opilost, decentně skrytá pod obecnější únavou. Avšak i dívčí prvotní či dokonce a priorní odpor k takové bezbožné činnosti. Pomineme-li odpor vůči jejímu vykonavateli samotnému. Předtím u oltáře tomu člověku, přidělenému jí jako méněcené a tím i politicky či ekonomicky obchodovatelné příslušnici rodu, musela říci dobrovolně obligátní ano. To byla ještě oblečená a on se jí dotýkal jen konečky prstů. V posteli je to jiné. Leží tu pod přikrývkou zcela nahá a ten slizký netvor se po ní plazí. A zpovědník i kaplan jí přece zapřísahli, a jak jim přitom svítili oči svatým vytržením, že dát se muži je smrtelný hřích. Avšak všechno se dá řešit. Existují například zprávy, podle nichž se do takového rozpačitého dění vložili zkušenější pozorovatele a páru pomohli. Někdy totiž královští diváci, dokonce mnohem pikantněji, seděli přímo u lože novomanželů, či tam byli po chvíli přizváni. Mimochodem snad i proto, aby tak často nedocházelo k trapným situacím, bývali mladí následníci, pokud ho již dávno spontánně nepoznali sami od sebe dík přirozenému puzení, ještě před svatební nocí zasvěcování do sexu zkušenými dvorními dámami či jinak eroticky vyškolenými ženami. Hlavním důvodem, abychom se tu nerozplizli na nějaké lascivní bázi onoho prvního aktu, bylo, že pouze a jen když došlo k naplnění královského manželství s dařilým prvním stykem, stal se sňatek definitivně právoplatným. Se všemi nejen dynastickými, nýbrž i ekonomickými důsledky. Vždyť přece nebylo-li naopak manželství takto fyzicky naplněno, stalo se neplatným a jeho další trvání znamenalo v zásadě těžko řešitelný problém. Nikoliv obřad a splněná smlouva mezi zainteresovanými stranami, ale ani žádoucí dítě, nýbrž úspěšně proběhnuvší a prokázaná soulož je zde naplněním. Zde se ale i vzhledem k našemu dětskému sňatku Václava s Blankou vkrádá logicky vtíravá otázka, jak ale naplnili svatební noc takové děti, jakými byly ve svých 7 letech i náš český kralevic a jeho předpokládaná vrstevnice francouzská princeznička Blanka. Také zde přeci ze zákona muselo dojít k souloži. Ale nebojte se, žádné obscenosti to nebudou. Takovéhle nedospělé děti byly jenom symbolicky položeny, navíc oblečené pod společnou přikrývku, aby pak svůj sňatek definitivně naplnili až okamžikem dospělosti. Mimochodem středověká princezna byla tedy oficiálně dospělá a schopná rodit dynastické potomky už v 12 letech, což v reálu nebývalo výjimkou, jak se také dočítáme ve starých kronikách. Nejinak na tom byl mladičký Václav, toho času již Karel. A také svého zákonného práva první noci a pak ještě mnohých, neboť se jim to zjevně zalíbilo, s Blankou z Valois rád využil, dokonce za poněkud dobrodružných okolností. Konkrétní smlouvu o manželství těch dvou nám historie nedochovala, takže kolem svatebního aktu existuje spousta dohadů a nejasností. Zatímco třeba Zbraslavská kronika o něm mluví jako o pouhém zasnoubení, sám Karel IV. Ve své autobiografii Vita Karoli píše: poslal mne již řečený můj otec k jmenovanému králi Francie, když jsem byl v 7. roce svého chlapectví, i dal mne řečený král od biskupa biřmovat a určil mi stejné jméno, jaké on měl, totiž Karel. A teď pozor. I dal mi za manželku dceru Karla svého strýce jménem Markéta, zvaná Blanka. Nešlo tedy, pokud můžeme věřit autentickým vzpomínkám renomovaného krále a císaře, o jinak běžné zasnoubení, které papež povoloval již v 7 letech věku šlechtických dětí, nýbrž papežem výjimečně povolovaný církevně požehnaný sňatek zvaný matrimonium, chápaný jako sňatek symbolický. Víme také, že obě sezdané královské děti pak žily po řadu let odloučeny. Zatímco Václav Karel užíval pohostinství královského dvora, Blanku odvezli na rodinný odlehlý zámek. Sexuálně spolu začali obcovat, tedy souložit, zřejmě až v roce 1330, kdy je Karel po dosažení plnoletosti odvelen do Lucemburska, kde přebírá správu země. Do Lucemburska už s ním odjíždí i Blanka, jenomže jsou pod přísným dozorem. Zpočátku totiž ani zde není mladičkým manželům umožněno žít spolu sexuálně, ačkoliv Karlovi je 15 a Blance tedy již minimálně 14 let. Proč? Vždyť už jsou dávno dospělí. To trevírský biskup, hodný, leč bigotní, anebo měl konkrétní příkazy, o nich se nám nic nedochovalo, strýček Balduin údajně dohlíží na to, aby obě předostlé děti bydleli odděleně a stýkali se jen pod pečlivým dohledem. Přitom ti dva po sobě tak strašně touží. A nebo prostě jen potom? Svou ženu jsem konečně s jejím tichým souhlasem unesl z Lucemburku na zámek Durbuj, vypráví o své rázem řešení neúnosné situace ústy svého literárního českého prince Karla posléze čtvrtého, historicky vzdělaný František Kupka ve svých karlštejnských vigiliích. Arcibiskup Balduin byl o mém činu spraven rychlým poslem. Musil chtě nechtě schválit, co se stalo, a dovolit Blance a mě, abychom od onoho dne byli stále ve dne v noci spolu. Užívají teď vzájemné lásky plnými doušky, navíc v překrásném prostředí. Durbuj je zámek bohatý, vypráví Kupkův Karel dále. Sady okolo jsou plny košatých lip a hlohových keřů. Mezi trním mají svá hnízda slavíci. Tenkrát tu noc slavíci tloukli a mé srdce přetékalo štěstím. Byla to noc plná kouzla, Blanka mi říkala Tristane, a já ji nazýval Izuetou. A je tu i zásadní Karlovo vyznání, tak blízké leckterému z dnešních mužů. Těch šťastných, co musí volit, vždy je přece něco za něco. Kdybych byl zůstal u Blanky, nebyl bych snad nyní císařem. Milovala mne příliš a nepouštěla mne od sebe. Divím se, že tak moudrá hlava neměla pochopení pro mé povinnosti. Tato žena, která se měla stát královnou, byla jen něžnou milostnicí. Mimochodem, tenhle výrok o rozporu mezi povinností a možností, potažmo chutí, být s Blankou fatálně souvisí i s klíčovým bodem našeho vyprávění o konci první manželky krále Karla. Ale to už jsme opravdu příliš předběhli. Příliš záhy jsme ale utekli od aktu jejich sňatku, který byl bezesporu podivuhodný v mnoha ohledech. Zejména vzhledem k překvapivé rychlosti, během níž byl uzavřen, stejně jako vzhledem k neobvykle rychlému souhlasu papeže. Prapodivná a dodnes odborníky spolehlivě nevysvětlená je i náhlá změna slavného přemyslovského jména Václav. Kult svatého Václava měl tehdy v Čechách obrovskou váhu na francouzské Karel. Jak už jsme naznačili, možná politický trik krále Jana, který chce svého nebezpečného syna zdiskreditovat v očích českých nacionalistů. Nebo šlo jen o spontánní reakci milujícího francouzského poručníka a kmotra? A co ten rychlý a podivný sňatek? Dispens se odchyluje od běžného formuláře, takže z formálního hlediska dispenzí, pardon, jestli jsem nepřeskočil stránečku, nepřeskočil, tak můžeme dál. Dispens se odchyluje od běžného formuláře, takže z formálního hlediska ani dispensí v pravém slova smyslu není, komentuje neobvyklý akt i excelentní znalec Karlova a Blančina společného života, historik František Kafka. Je z toho zřejmé, že papež, zejména tak rigorózní právník, jakým byl Jan 22., si byl plně vědom povážlivosti svého souhlasu ke sňatku, byť symbolickému, v sotva dosaženém sedmiletí, kdy se povolovalo jedině zasnoubení. Papežovy rozpaky jsou zjevně z toho, že otázku věku raději vůbec pominul a uplatnil jen požadavek dosažení sedmiletí posunutím data. Protože sňatek se tak dostal do doby, kdy bylo konání svateb zakázáno, udělil k tomu výjimku. Mnozí historikové se tak dodnes domnívají, že musel být papež ke sňatku českého kralevice Václava s francouzskou princeznou Blankou donucen. A to opravdu výjimečným nátlakem. Ptáte se proč? Existuje několik teorií, jejichž vysvětlení spojené se složitou dynastickou politikou tehdejšího evropských šlechtických špiček by přesáhlo rámec této knihy. Navíc jde stejně jen o pouhé teorie, takže se i pro tentokrát spokojíme s lakonickým úlevným prohlášením. Nevíme jistě. Stačí nám nicméně, co víme určitě, že onen akt umožnil legalizovat pobyt mladičkého prince na francouzském dvoře a že je tu ženat. Jistý je bezesporu i zmíněný fakt, že český král Jan tímto způsobem elegantně a nadlouho odsunul nedospělého, leč nebezpečného politického soka mimo dosah potenciálních šlechtických spiklenců země české. Dáme si písničku, myslím si, že nastal čas, tak pojďme si zahrát. Já myslím, že tato písnička se přesně hodí, to je ona.
Když jdou na mužskýho léta, což se může stát i nám, když se čáry v jeho tváři podobají roklinám, když má duši hodně popsanou, jen torza lásek zůstanou a jeho řeka míří k mořským písčinám. Když jdou na mužskýho léta a když se tu dlouho rval, když jdou na mužskýho léta, nebaví ho věčně cval. Chce žít krokem někde za scénou, mít svoji tornu zasněnou, ať svěžejší to táhnou dál. Takhle otevřít si knížku s jednou rukou za hlavou, usnout lehkou línou únavou. Zajít ke starýmu křížku, cestou slad celou davou a žít zábavou, jen zábavou. Jenže když si splní přání a má ticho čas a klid a mohl by si bez starosti žít, pak je nesvůj, něco schání, asi to, čím doteď žil, než si najde cíl, zas najde cíl. Když jdou na mužskýho léta, teprv je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuznává slova star a sláv. Když jdou na mužskýho léta a když se tu dlouho rval, když jdou na mužskýho léta a moc mu už nejde cval, stejně nežije jen v úvahách a sebe sám si zapřahá a do posledka táhne tu svou káru dál. A káru svou si táhne.
Tak, dál si budeme číst z knihy Rusko jinýma očima od Alana Černohouze. Přeneseme se do Československa 1989 a do těch hrátek, které byly rozehrány mezi tajnými službami, společně s tajnými službami CIA, KGB a STB. Je potřeba říci, že všechny ty tři služby a možná i MI6 pracovali na stejném projektu a to byl ten projekt svrhnutí ceny železné opony a pochopitelně nastolení toho kapitalistického režimu se vším všudy, to znamená postupné zapojování všech postkomunistických zemí do NATO, do Evropské unie, začleňování do struktur, které měly přispět a pracovaly intenzivně na dobytí Ruska. Sovětského svazu, chcete-li. Ukázalo se třeba, že 3 dny před incidentem se zavražděným studentem, tedy 14. listopadu, navštívil Prahu náměstek Kručkova, generál Gruško, který vedl intenzivní konzultace s šéfem STB generálem Lorencem a jeho suitou. Dalšího dne po klíčové události, tedy 18. listopadu, se vrátil do Moskvy. Na tomto místě se hodí poznamenat, že noviny Komsomolskaja Pravda v den prvního výročí 17. listopadu, tedy v roce 1990, vydali zkrácenou verzi analýzy 17. listopadu pana Miroslava Dolejšího. Tento dnes již zesnulý autor je v současném Rusku velmi ceněn. Alexej Vinogradov se dále zmiňuje o tom, že BBC natočila film s názvem České šachy. Jedná se o dokument vypovídající o pražském komplotu KGB. Tady jenom připomenu, že když jsme si četli knihu od nebo knihu, kterou napsal Pavel Pilmajer s generálním tajemníkem Milošem Jakešem, tak v podstatě jsme konstatovali to samé. Miloš Jakeš tam vzpomíná, že instruoval tehdejšího šéfa rozvědky Lorence, aby na celou věc dohlédl. To znamená, že neměl být jakýkoliv zásah proti studentům, všechno mělo být pouze monitorované a mělo všechno proběhnout v absolutním klidu. Miloš Jakeš a další vedení se vzdálilo z Prahy, protože byl víkend, a okamžitě potom, co proběhl celá ta záležitost na Národní třídě, to znamená ještě v neděli, podával Lorenc strohou zprávu Jakešovi o tom, že vše proběhlo v pořádku, přesně podle pokynů, jak bylo řečeno. Ovšem neřekl mu podle jakých pokynů. Takže evidentně to byl komplot v rámci tajných služeb a tajné služby společně udělali sametovku. Ne žádný Havel, bože můj. Všechno bylo už dávno rozehrané a všechno bylo dávno, dávno dopředu domluvené. O tajné ruce Moskvy při vedení sametové revoluce prý přesvědčivě píší seriózní Timesy. Proto nikoho asi příliš nepřekvapuje, že se v Československu, stejně jako v NDR, po demokratických přeměnách dostali k moci předem určení pracovníci či spolupracovníci STB. Jako staří agenti STB byli odhaleni předseda křesťansko-demokratické strany Bartončík, ministr vnitra Sacher, ministr životního prostředí Moldán, stejně jako šéf slovenského demokratického hnutí VDN Budáš. Až únavná je potom v pražském tisku vydaná zmínka o tajné spolupráci mezi speciálními službami na dobu 5 let. Tento dokument podepsali Kručkov a Sacher v březnu 1990. A tady je k tomu poznámka tamtež. Děkuju. Tak to jsme si toho početli. Co se týče všudy přítomných svobodných zednářů, Jistě není náhoda, že jejich první oficiálně zaregistrovaná louže dostala název právě na počest revoluce, totiž Comenius 17.11.1989. Mnozí oportunisté, kteří aktivně připravovali revoluci v nejrůznějších svazech a hnutích, se svorně ocitli na seznamech nových zednářů a prozednářských klubů, Rotary, Lvy a podobně. Jak již bylo zmíněno, otec bývalého prezidenta České republiky Havla byl před válkou šéfem pražských rotaristů. Sám Havel byl rovněž členem této organizace. Je charakteristické, že jednou z prvních delegací, které přijal poté, co se dostal k moci, byla delegace židovské zednářské lóže Binaj Birt, která byla v České republice legalizována. Co se pak týče samotného zednářského rukopisu, na událostech kolem 17. listopadu 1989 nic opravdu konkrétního a hmatatelného se neví a není potvrzeno. Dokázána a nespochybnitelná je ale příprava této akce ze strany KGB a její podřízené STB. Pokud jde o spolupráci českých svobodných zednářů s STB, k dispozici máme jen nepřímé důkazy. Před lidovou gumoléčbou na národní třídě dostali lídři zednářské organizace Charta 77. Už sám název, stejně jako organizace, jsou ryze zednářské. Od důstojníků STB hlášku, aby opustili Prahu. Nechtěli se asi léčit. Povinných ani slechu a jiným ku prospěchu jsou naši ranění. Naši ranění. Bylo řečeno Karel Kryl, Sametové jádro. Nicméně čtenář neupadá do omylu. Svobodozednářské kruhy jsou bezprostředně napojeny na nitky tajné světovlády, na takzvanou finanční internacionálu. Není-li zednářský rukopis na událostech kolem sametové revoluce patrný tak, jako v jiných zemích, například v Polsku, o tom vyzdále, nebo jako v jiných revolucích, jakou byla takzvaná oranžová na Ukrajině, ale ještě předtím karafiátová v Portugalsku, nesmlouvavá v Chile a podobně, protože ve všech těchto událostech je tento rukopis více než patrný, pak jenom z toho důvodu, že Deep State měl celý postup pojištěný ze zhora. Hlavní garancí byla opět postava Gorbyho, maskota tajné světovlády. Ti praví organizátoři tak vlastně ani nemuseli tahat za provázky. Polsko, Vatikán se domáhá svých práv. Poláci pociťují historickou averzi vůči Rusům. S nimiž si socialismus mylně asociovali. V Polsku navíc nestratila svůj tradiční vliv silná katolická církev, podporovaná Vatikánem a italskou zednářskou louží Propaganda 2. Samo hnutí Solidarita bylo financováno Vatikánskou bankou Ambrosiano. Vyhlášení válečného stavu v prosinci 1981 v Polsku na 8 let proces desovětizace pozastavilo. Generál Wojciech Jaruzelski v zemi fakticky zavedl vlastní diktaturu. Opoziční organizace, které byly tak aktivní po gdaňských stávkách v roce 1980, byly zakázány, jejich předáci zatčeni. Nicméně Solidarita, která v době svého legálního působení spojovala téměř 3/4 všech polských dělníků, zlikvidována nebyla, ale jen odešla do podzemí. Aktivně jí pomáhal Vatikán, ale zejména Spojené státy. Jan Palubický, jako pokladník tohoto ilegálního odboru, později přiznal, 3/4 našeho rozpočtu byly amerického původu. Od chvíle nástupu Gorbačovovy éry začalo Polsko otevřeně opouštět společný socialistický tábor dříve než ostatní východoevropské země. Už v létě 1988 vláda Jaruzelského s požehnáním Gorbačova usedla za stůl k rozhovorům s předáky Solidarity. Ovšem příčinou toho nebyly stávky ani tlak vlivného ilegálního odboru, nýbrž dluhy Mezinárodnímu měnovému fondu, které přesahovaly několik miliard dolarů. Západ dával Polákům často a tvrdě nasrozuměnou, že o žádných ústupcích a tím spíše o poskytování nových kreditů nemůže být řeči, nedojde-li v zemi k reformalizaci. V prvé řadě tím byla míněna demokratizace země. V podmínkách, kdy Velký bratr, tedy Sovětský svaz, odmítal pomoci ve splácení dluhu Mezinárodnímu měnovému fondu, polskému vedení nezbývalo nic jiného, než ze svých pozic ustoupit. Nicméně vedení ani přesto nechtělo akceptovat zásadní podmínku Západu, zařadit do vlády právě představitele Solidarity. A tady, stejně jako v řadě jiných případů, opět pomohl blahosklonný Santa Claus Gorby. Informuje o tom politologický časopis Adelphi Papers. Tento list analyzuje později zveřejněné zápisy telefonních rozhovorů mezi kremlovským šéfem a lídrem ústředního výboru Polské dělnické strany Mečislavem Rakovským z 24. srpna 1989. Uvádí přitom, že právě Gorbačov vyvinul nátlak na Rakovského, aby do svého kabinetu přijal zástupce Solidarity. Dal už šlo vše jako po másle svobodné volby, vystoupení Polska z Varšavského paktu a vysněný vstup do společného evropského domu. Mezinárodní měnový fond na to hned zareagoval povolením odkladu splácení dluhů. Americký kongres odhlasoval nyní již demokratickému Polsku poskytnutí další velké půjčky. Autokratického generála Jaruzelského na jeho postu prezidenta hned za rok vystřídal vůdce Solidarity Lech Walesa. Polská dělnická strana, obdoba komunistických stran v jiných socialistických zemích, byla rozpuštěna. Polsko se zcela dalo cestou západní ekonomiky a ještě pevněji zabředlo ve vnějších zahraničních dluzích. Nátlak vnějších sil v procesu svržení socialismu v Polsku byl doplňován aktivitou vnitřních tajných proudů. Jejich stopy byly patrné již na událostech v letech 1980 až 1981, kdy představovali jakousi první vlaštovku přeměn ve východní Evropě. Došlo tehdy k mocné vlně stávek, k založení Solidarity a tak dál. Za všemi těmito v jednu chvíli vybuchnuvšími hnutími stála pečlivě zorganizovaná tajná struktura. O té se pochopitelně v tisku nepíše. Nejprve se mělo za to, že se jedná o takzvaný Koskor v čele s B. Geremenkem, tedy o organizaci, která byla vytvořena již na podzim roku 1976. Hned po převratu provedeném Jaruzelským a po prohlídkách v konspiračních bytech opozice se ukázalo, že za touto organizací stojí ještě další a tajemnější struktura, takzvaná Polská nezávislá dohoda. Ráz i organizace této struktury byl, podobně jako naše Charta 77, zednářský. V jejím čele stál doktor filozofie Znajder. Ten v prosinci 1981 emigroval na západ, odkud vedl polskou sekci rádia Svobodná Evropa. Mimo to se polská státní bezpečnost nedozvěděla nic. Jen opožděně konstatovala, že první manžel Najderovy ženy, anglický novinář, byl řadový spolupracovník Intelligence Service. Producenti této loutkové hry ukázali karty teprve až v roce 1994, během dnů triumfálních oslav 265. výročí vzniku polského svobodného zednářství. Divák se tak mohl pokochat pohledem na to, kterak polský prezident Walesa blahopřeje bratrstvu k významnému jubileu a před televizními kamerami si s nimi stylově potřásá pravicemi, jak jinak, přesně podle tradičního zednářského rituálu. Radost z toho měla také ruská televize NTV. Přirozeně se ukázalo, že organizace Polská nezávislá dohoda byla odnoží zednářské lože Koperník. Ta byla vytvořena ve Varšavě po roce 1945. Její zakladatel byl účetní Mečislav Bartoševič. Od té doby pracovala v hlubokém podzemí, a jen neotřesitelně rozšiřovala svůj vliv. Stejnojmenná lóže emigrantů vznikla rovněž v Paříži. Právě mezi těmito dvěma ložemi oscilovali emisaři typu Geremenka. Ač byl posledně jmenovaný do roku 1956 zarytý stalinista, náhle se stává zuřivým opozičníkem. Zakládá protistátní buňky, které jsou podřízené Koperníkovi. Tomuto se váže jedna zajímavá skutečnost. V roce 1991 se Geremek stal zahraničním konzultantem ruského prezidenta Borise Jelcina. Jen stěží lze mluvit o náhodě. Ty v těchto situacích neplatí. Alexej Vinogradov zachází ještě dál. Slova Valesy a dalších vysoce postavených osob o velkém přínosu zednářství do díla demokracie nás nutí k zamyšlení nejen nad podstatou solidarity. Na seznam svobodných zednářů se v knize Zednářství v současném světě dostal dokonce sám velký polský diktátor 80. let Jaruzelsky. Jeho členství se mělo odehrávat ještě před jeho příchodem k moci. V dobách hlubokého bržněvismu dokázali mnozí kremelští vůdcové k tomuto polskému Pinochetovi nalézt dostatek lásky. Známí sovětologové Solověv a Klepikov tvrdí, že se tak dělo kvůli jeho židovskému původu. Když se však lámal chleba, vlivná skupina v UV KSSS, stejně jako KGB přirozeně, vsadila právě na Jaruzelského. Je charakteristické, že vyhlášení válečného stavu Jaruzelským v roce 1981 se nedělo jen v souladu s Moskvou, ale také se solidaritou a Západem. Jak jinak si vysvětlit, že ve chvíli, kdy hrozilo, že odbory vyzvou miliony pracujících ke stávce a svrhnou režim, došlo z jejich strany k nečekanému ústupu. Západ, který tak hlasitě bouřil na podporu demokracie za železnou oponou, uspořádal působivé show Den Polska. Tehdejší prezident USA Ronald Reagan po způsobu svého někdejšího povolání druhořadé hollywoodské hvězdy dojemně zaštkal. Bohužel v tomto gegu tkvěla celá tehdejší pomoc demokracii ze strany Západu. Když si to zhrneme, můžeme konstatovat, že solidarita v Polsku sehrála stejnou roli jako u nás Charta 77. Obě organizace koordinovaly se Západem i tajnými službami v tuzemsku. Podoby budoucích demokratických vlád se krystalizovaly již v dobách hlubokého totalitarismu. Všichni zasvěcenci totiž čekali proroky. Slibovaný příchod mesiáše Gorbačova. A dočkali se. Polský diktátor pak mohl v nové situaci v souladu s vysoce postavenými zahraničními bratřími klidně nasadit demokratickou masku. Já se napiju. Klidný konzumní přístup Maďarska k demokratizaci. Maďaři po nezdařeném převratu z roku 1956 ztratili víru v ideály socialismu v režii Sovětského svazu. Od konce 80. let razili vlastní směr ekonomických reform, v podstatě totožný s tím, který chtěl v Československu v 60. letech uplatnit Otašik. Lze říci, že k pádu komunismu v Maďarsku došlo nejsnáze. Vysvětlit si to můžeme hlavně tím, že v Maďarsku se vše, snad vzhledem k povaze místních obyvatel, jejich vysoké kulturnosti v uvozovkách, odvíjelo od ekonomiky. Proto nebylo těžké přehodit výhybku a je jasné, že k takové volbě Maďarsko ponoukal i sám Západ, zastoupený Mezinárodním měnovým fondem. Průběh maďarské demokratury je celkově ještě nudnější než náš. Proto se omezím jen na nezajímavější okolnosti, o nich se zmiňuje Alexej Vinogradov. V roce 1988 vystřídal Kádára v jeho postu Gross. Požehnal mu sám Gorby, aby pokračoval dále cestou demokratických reforem. Současně to pro Michala Sergejeviče byla záruka zdárného vývoje. A nutno říci, že v Maďarsku opravdu začala proměna ze zhora, kde se začaly utvářet demokratické strany a hnutí. Pro nás je ale důležité, že zhruba v této době se s maďarskými lídry setkaly delegace Světového židovského kongresu a nejprestižnější zednářská lože na světě B'nai B'rith. Zástupci těchto organizací slíbili Maďarům všemožnou pomoc v díle další demokratizace země. V návaznosti na to pak v létě 89 vylezli z podzemí také sami maďarští zednáři. Oficiálně bylo vyhlášeno přenesení prací lože Martinovič z Francie do Budapešti. Dne 5. července 1989 došlo k prvnímu zasvěcování. Je velmi pravděpodobné, že demokratura se v Maďarsku dělá podobně jako u nás a v Polsku rovněž v režii zasvěcenců. Míněná demokratura, nikoli ve smyslu gumolečby, nýbrž ve smyslu osvěty, působení na tupý lid uvnitř, literaturou, všemožnými obskurními oběžníky, zvráceným či absurdním divadlem, později působivými proslovy a šoty v masmédiích, jedním slovem reklamou. Nepřekvapuje, že Maďarsko z bývalých socialistických zemí nejvíce napomohlo pádu Honeckera a berlínské zdi. Dne 7. října 1989, v den historické Gorbačovovy návštěvy Berlína a stejně tak na židovský nový rok, maďarská dělnická strana vyhlásila svůj konec. Prakticky se transformovala do sociálně demokratické strany, která i nadále držela otěže vlády. Jen s tím rozdílem, že nyní již byla plně podřízena Západu a mesiáši Gorbimu. Pochopitelně, že největším lobbystou Maďarska v ložích tajné světovlády je George Soros. O něm a jeho aktivitách v bývalém Sovětském svazu vyzdále ve třetím dílu. Je analogickou postavou s polským lobbystou Zbigniewem Brzezinským a naším Havlem, potažmo M. Albright. Madeleine Albright.
Na nic. Ty nejsi pro mě zrozená. Hele, holka, ty jsi na nic. Ty nejsi pro moji lásku stvořená. Nekonečně černou duši, jsi celá od hlavy až k patě zkažená. Proklínám tu chvíli, kdy jsem se do těch očí podíval. Já proklínám tu chvíli, kdy jsem se do těch očí podíval. všechny iluze. A pak je to ostatní. A tak dál. Někdo vyndal mozek z hlavy, viděla bys, že je malej jako špendlíková hlavička. Ale kdyby ti náhodou vyndal někdo mozek z hlavy, viděla bys, jak blbě se na něj kouká. Nebyla by to moje holčička, kdyby nevěděla, odkud vítr fouká. Tohle není žádný doktor, žádný prášky mi nemůže dát. Ta holka mě pustila k vodě, a já bez ní nemůžu spát. Ta holka na nic mě pustila k vodě, že pri mě už nemůže být ráda. Já říkám, dělej si, co chceš, ale doufám, že budeš mít místo prdele záda.
Krvelačné Rumunsko. Rumunsko pod Čaučeskovou taktovkou a nadálku podporované Čínou šlo do jisté míry vlastní cestou. Díky výjimečnosti mentality byl převrat v této zemi nejakčnější. Jeho scénářem by jistě nepohodli ani režiséři hollywoodských břeček. Tady jsou ještě poznámečky. Tato symbolika není nahodilá, spíše konstantní. Nemýlím-li se, tajnou světovládou nenáviděný Stalin byl zavražděn v den judaistického svátku Purim a téhož dne, jiného roku, proběhly popravy odsouzených na norimberském procesu. Další poznámka. Některé kvázi křesťanské kruhy z řad protestantů, tedy lidí se zřejmou judaisticko-zednářskou patinou, se občas vytasí s pozoruhodným proroctvím. V oné době povstane Mikael, velký ochránce kníže, a bude stát při synech tvého lidu. Prý se tato slova starého zákona týkají Michaila Sergejeviče Gorbačova. Argumentují tím, že vysvobodil protestanty a židy z komunistického jha po celé východní Evropě. Čtu dál. Drakulova země zůstala i při této památné historické události věrna své tradiční krvelačnosti. Když v přímém přenosu přivlekli Čaučeska a jeho ženu Helenu potupně před zraky celého světa, aby nad nimi vyřkli ortel smrti, bylo to vskutku působivé. Jen těžko si představit podobnou akčnost u nás. Jen si představte, jak by Husákovi upadli na podlahu jeho popelníky a Vašek by nad ním četl rozsudek smrti. Ale bohužel nejsme Rumuni a v našem imaginárním, ale o to platnějším státním znaku nestojí hrabě Drákula, nýbrž dobromyslný pivní filozof Švejk. Alexej Vinogradov uvádí, že nešťastný Čaučesku byl původně v kontaktu s francouzským zednářstvím. Byl prý sám svobodný zednář s přízviskem Konduktor. Podle všeho nad ním byl proto vynesen ortel, podobně jako nad Allendem v Chile, též někdejším příslušníkem bratrstva, nebo jako nad Robertem Calvim. Původní strategie Moskvy ve vztahu k Čaučeskovi představovala variantu, jež byla úspěšně uplatněna v NDR a Bulharsku, svržení nežádoucího lídra na základě zorganizování spiknutí ve stranickém vedení. V létě 1989 v Rumunsku vystoupilo několik aktivistů s dokumentem, který kritizoval režim. Když Čaučesku odpovídal na otázku amerického dopisovatele o tomto dokumentu, prohlásil, že jeho autoři jsou agenti Sovětského svazu, USA a dalších západních velmocí. Čaučesku měl k dispozici několik údajů o chystaném převratu již několik dní před jeho realizací a tehdy na zasedání UVRKS hystericky křičel: dobře vím, co chcete, aby se k moci dostal Iličesku. Iličesku byl jakýsi rumunský Gorby. Čaučesku hodlal spiknutí zlikvidovat, proto nechal řadu činitelů RKS zatknout. Čaučesku svou zemi úplně uzavřel pro sovětské a západní turisty pod záminkou toho, že jsou to špioni. Tento krok jen utvrzoval tajnou režii celosvětových událostí o zvláštní tvrdošínosti transylvánského vůdce. Možná, že právě v této době, ne-li dřív, nad ním byl v zákulisních kabinetech vyřčen ortel smrti. Tento Čaučeskův krok se totiž takřka na minutu shodoval se srazem Gorbačova a Buše staršího na Maltě, kde byly definitivně doladěny poslední detaily likvidace socialistického uspořádání v Evropě a totalitarismu na Balkáně. Takto se hlavní a poslední tvrzí socialismu stalo Rumunsko, tedy země, kdysi na západě oblíbená kvůli kontroverznímu postoji svého šéfa vůči velkému sovětskému bratrovi. Nyní se však role zcela vyměnily. Na začátku roku 1989 Čaučesku s patosem deklamoval úplnou likvidaci zahraničního dluhu země. Toto vítězství, jehož bylo dosaženo díky vskutku těžkému údělu běžných Rumunů, nyní otevíralo možnost ke zlepšení jejich životní úrovně. Znamenalo to, že Rumunsko se stalo jednou z nemnoha průměrně rozvinutých zemí, která nebyla závislá na diktatuře Mezinárodního měnového fondu, To je to neúprosné železné pěsti tajné světovlády. A není vyloučeno, že právě tato skutečnost způsobila následné, vlastně nejdrsnější možné, vyřízení účtu s tvrdošíným Balkáncem. Mezinárodní bankéřstvo mu tuto jankovitost nemohlo odpustit. V souvislosti s nadcházejícím pádem komunistického systému se Čaučesku stal poslední nadějí skalních komunistů v celé Evropě. Během podzimu 1989, který byl tak bohatý na události, Čaučesku navazuje intenzivní kontakty s podobnými zatvrzelými komunisty v NDR, Československu, Bulharsku a Severní Koreji. Ještě v prosinci 1989, kdy už vlastně za hranicemi Rumunska bylo povšem, posílá UVRKS bratrským stranám a hnutím pozvánku na účast v mezinárodní konferenci. Důsledkem toho bylo odsouzení Gorbačovovy politiky. Vedlo to také k aktivizaci konzervativních komunistů v samotném Sovětském svazu. Zneškodnění tvrdošíného Čaučeska proto bylo pro Gorbačova a jeho věrné kompaňony z KGB, kteří všechny tyto sametové i nesametové převraty scénograficky připravili a zrežírovali, zvláště důležité. S Gorbačovem současně v této věci sympatizovali na západě. Sovětský vůdce ještě po maltském setkání přirozeně vynaložil určitou námahu, jak by Čaučeska obněkčil. Jmenovitě se tato domluva konala na setkání představitelů zemí Varšavské smlouvy. Ale neúspěšně. Proto museli ke slovu přijít jiné varianty. K aktivizaci událostí bylo proto, stejně jako v Praze, nutné prolití krve. Ta ovšem byla na rozdíl od Prahy opravdu prolita. Přesně v souladu s rumunskými tradicemi. V noci ze 16. na 17. prosince 1989 došlo v rumunském městě Timisoara k nepokojům. Souvisely s vyhnáním populárního kněze László Tekeše ze země. Rumunská milice během potlačení povstání použila slzotvorný plyn a střelné zbraně. Západní sdělovací prostředky jakoby na tuto zprávu čekali a hned vypustili do éteru zprávu o nevídané genocidě. O obětech na životech čítajících několik tisíc. Tak to máme v akčním Rumunsku hned tisíce mrtvých brouků. Timisoara a novodobý Drákula Čaučesku se staly ve všech světových masmédiích tématy číslo jedna. Bylo zřejmé, že diktátorův osud je spečetěn. Spustila se proti němu informační válka, z níž už bylo opravdu těžké se vykroutit. Existenci globálního mezinárodního komplotu může potvrdit i to, že synchronně se střelbou v Rumunsku v noci z 18. na 19. prosince vtrhli amíci do Panamy. Bylo to vlastně repete událostí z let 1956 a 1968, kdy byla odpoutána pozornost světa tak, aby na jiném jeho konci vypukly události, jež změnily globální geopolitiku. Když staří železní rumunští komouši stále nechápali, že nejlépe by pro ně bylo zachránit si holý život a odletět někam do Argentiny, kdyby to bylo možné, protože se proti ním spikl doslova celý svět, musel přijít ke slovu starý osvědčený trik, dobře ho známe i my, diskreditační videokazeta. Na té armáda působivě popravovala demonstranty. Nicméně bulvární Drákula ani potom nehodlal vyklidit pole. Když se 20. prosince vrátil z návštěvy Teheránu, prohlásil, že události v Timisoare vyprovokovaly zahraniční velmoci. Tehdy si k sobě zavolal velvyslance účastnických zemí Varšavské smlouvy a předložil jim svou tezi. Vaši agenti v čele se Sovětským svazem zinscenovali toto drama. Noviny později skutečně psaly o přítomnosti a iniciativách příslušníků KGB v Timisoare. Poté začaly nepokoje v Bukurešti. Konec byl nezvratný. Ke slovu musel ale nutně přijít Deus ex machina. Ano, byla to neznámo, odkud se vzavší neznámo kým vyzbrojená a financovaná armáda národní spásy. Asi nepřekvapí, že tato organizace byla takřka kompletně složená z představitelů vládní nomenklatury, mimo jiné z vedení RKS. Nicméně tato skutečnost nebránila sdělovacím prostředkům po celém světě vyhlásit vítězství demokracie v Rumunsku. Margaret Thatcherová, Bush starší a další západní politici okamžitě otevřeně vyjádřili podporu rumunskému lidu, který si takto moudře zvolil novou cestu. Vlastně tím ale pouze zopakovali slova, která se svým nenapodobitelným šarmem vyslovil už před 12 lety Gorby při svém setkání s Čaučeskem. Demokratická idylka však nezůstala bez poskvrny. Hladký průběh vítězství demokracie zkomplikovaly 4 oddíly Securitai, které se opevnily v ropném regionu Plesti a nadále hájily pozice končícího diktátora. Ještě hůře bylo, když kurážně začali táhnout na Bukurešť a skutečně na večer vešli do města. Hrdiné revoluční síly bez ohledu na svou několikanásobnou převahu před hrstkou Securitai ustupovali. V poledne 23. prosince se již pouliční bojůvky odehrály na 100 metrů od televize, takže ta své vysílání raději ukončila. Světové společenství bylo zneklidněno. Gorbačov, jakoby se předtím jen zapomněl, znovu Nikyho nazval svým soudruhem. V této chvíli se tragédie změnila v parodii. Západ, stělesněn francouzským ministrem zahraničních věcí R. Dumasem a státním tajemníkem USA Beckerem, vybídl Sovětský svaz k intervenci do Rumunska kvůli ochraně demokracie. Tak došlo ke vskutku paradoxnímu momentu, na němž se snad ještě historikové vyřádí. V podstatě to znamenalo, že komunistickému režimu byla předkládána možnost svrhnout stejný komunistický režim ve jménu triumfu buržoazní revoluce. Dne 22. prosince byla 14. moldavská armáda vyzvána k bojové pohotovosti. Intervence však nebylo zapotřebí, boj skončil příliš rychle. Nicméně fakt reakce Západu a Moskvy jasně dokazuje, na čem se to vlastně Bush starší a Gorbačov na Maltě domluvili. Moskva se definitivně stala vazalem tajné světovlády a na základě příkazu seniora se musela vypořádat s neposlušnými. V Bukurešti ještě buráceli výstřely, ale nezávislí analytikové si už začali klást nechápavé otázky, jejichž počet dodnes roste. Lidé, kteří je mohli zodpovědět, přitom začali jeden po druhém pěkně mizet. Následovalo ještě jedno dějství nezapomenutelné frašky. Sám soudní proces s bývalým diktátorem představoval dokonalou karikaturu legitimního soudního zasedání. Trval pouhé 2 hodiny a nijak si nezadal s událostmi starými několik století. Velmi se podobal třeba lidovým tribunálům během malé francouzské revoluce, stejně jako bolševické, čí rukopis jej psal. Pak se ale historie znovu se železnou nezvratností opakovala. Téhož dne došlo k atentátu na advokáta Teodoreska, který se snažil bývalého diktátora zbytečně hájit. Zemřel. Stejný osud brzy postihl též jeho syna. Za podivných okolností pak opustil svět generál G. Popa, který vedl vojenský tribunál soudivší Čaučeska. Průběh demokratury v zemi upírů začal detailně připomínat tradiční mizení svědků a poté jejich nacházení ve svázaných pozicích visících na mostech. Inu přesně podle Zlatého úzu italské lóže Propaganda 2 Sindony, Calviho a tak dále. Vše pod konstantním zednářským heslem revoluce požírá své děti. Když už jsme u lóže Propaganda 2, stojí za to se zmínit o tom, že její vůdce Gilly Byl přítel a kolega, co se zednářského zasvěcení týče, svrženého rumunského diktátora. Možná proto nepromarnil možnost a podělil se o své dojmy s časopisem Panorama. Nemyslím, že rumunský lid svrhl svého vůdce. Řekl bych, že to byl puč, protože Rumuni na podobné změny nebyli připraveni. Dokonce soudcové, kteří Čaučeska odsoudili k smrti, nebyli připraveni. Nemohli mu ani položit potřebné otázky. Já vím, jaké. Je jich celá řada, ale neprozradím vám je. Je to tajemství. Je k tomu poznámka. Literární noviny ze 31. ledna 1990. Tam se vyjádřil. Gelliho slova šla ozvěnou také v samotném Rumunsku, kde například nezávislý týdeník Express sestavil seznam několika desítek otázek, za nimiž se skrývá tzv. Revoluce z 22. prosince 1989. Někoho může bezděčně napadnout, že scénář tajné světovlády jasně přikazoval ukončit převraty do konce roku 1989. Tento termín má zřejmě okultní význam, o kterém vědí jen zasvěcení. Časopisy kromě přirozeného zahraničního vlivu na události zajímal o tyto věci. Jakou roli v událostech sehráli někteří členové nejvyšších stranických orgánů? Například V. Milia, který se tak bezmocně zachoval v Timisoár a ponechal armádu bez výzbroje. Kdo vydal v Timisoár příkaz ke střelbě? Kolik tam vlastně bylo obětí na životech? Kdo nakonec poradil Čaučeskovi, aby v maximálně vyostřené situaci uspořádal 21. prosince v Bukurešti demonstraci? Kdo tam nechal vybuchnout dělobuch, jenž vyvolal chaotický pohyb davu? Jak zahynul V. Milia? Proč vojsko Čaučeskovi neposkytlo vrtulník? A pokud ne, ono, pak kdo vydával rozkazy? Proč teroristé na demonstraci z 22. prosince nestříleli po nových šéfech z Fronty národní spásy? A vůbec, kde nyní jsou tito teroristé? Proč se podařilo tak rychle zapojit do akcí lidi z nejbližšího Čaučeskova okolí, tlumočníky, osobní tajemníky a tiskové mluvčí? Proč byla Čaučeskova ochrana tak rychle zlikvidována? Nesnad proto, že nedisponovala jen vnitřními informacemi, ale také informacemi v mezinárodním měřítku, které nemohly být zveřejněny? Samozřejmě, že tyto otázky částečně zodpovědělo už pouhé chování mnoha lidí, kteří byli do celé věci osobně zapojeni. Zejména to byli velitelé sekurity. Tak třeba profesor Martin Rady ve své knize Rumunského ve zmatku opatrně píše. Zdá se velmi pravděpodobné, že část sekurity, jmenovitě USLA, protiteroristický oddíl, Čaučeska zradila. Proto mohla 22. prosince manipulovat částí davu. Patrné je to z videosnímku. Ty totiž dokazují, že jakési standardně oděné figury demonstranty řídili. Ty osoby měly reálně pod kontrolou události, které předcházely ataku na budovu ústředního výboru. Velitel USLA Vasil Adrelnau se postavil na stranu revoluce už v jejich počátečních stádiích. Velitel sekurity generál Vlad rovněž otevřeně podporoval převrat ze dne 22. prosince. Když v Bukurešti vypukly pouliční boje, vydal prohlášení, v němž říkal, že části státní bezpečnosti bojují ruku v ruce s vojáky rumunské armády za národní existenci rumunského lidu. Co se pak týče ukvapeného soudního procesu a popravy Čaučeska, opravdu jen stěží je lze obhájit tvrzením, že hrozilo jeho vysvobození ze strany věrné gardy. Nelze to přirozeně papírově dokázat, ale je velmi pravděpodobné, že ortel smrti nad Čaučeskem byl vynesen v jiných kruzích, které mají své štáby, západně od Rumunska. Vidíme tu podobnou analogii s komunistickým prezidentem Chile Allendem. Ve chvíli, kdy přišla zpráva o jejich popravě, ačkoliv některé zdroje uvádějí, že manžele Čaučeskovi nezastřelili 25. prosince, ale již 23. prosince, nadšení pochodu elitních oddílů státní bezpečnosti kráčejících milovanému vůdci na pomoc vyprchalo. Byli pobiti mnohem početnějšími armádními silami v okolí nádraží a v dalších částech města. Na ulicích mezi tím stále pokračovaly přestřelky, nečekaně se tu a tam vyskytly skupiny teroristů, kteří nestříleli jen proti armádním sborům, ale také na civilní obyvatelstvo. Propaganda revoluční vlády básnila o tisících speciálně vycvičených vražedných strojích, připravených zlikvidovat vše živé. Spatřovala v tom důkaz zvláštní bestiality odcházejícího režimu. Bez ohledu na hlučně vedenou kampaň lovu na tyto teroristy, ve skutečnosti v televizi ukázali jen několik chabě vyhlížejících strašáků, jak cupitají v podzemních tunelech s rukama nad hlavou. Tito ubožáci připomínali příslušníky elitních vojsk opravdu jen velmi málo. Nebyla uvedena ani žádná jména, hodnosti a podobně. Na začátku nového roku 1990 střelba v ulicích rumunské metropole jako mávnutím kouzelné hůlky utichla a oficiální propaganda na toto téma zapomněla. Ale nezapomněli na ně nezávislí novináři. Ukázalo se totiž, že ve zvláštním diktátorově táboře se ve skutečnosti cvičilo pouze 60 palestinských teroristů. Ti byli navíc určeni k výsadku na Blízkém východě. Tato hrstka, s níž většina zahynula nebo byla zajata v prvních dvou dnech revoluce, nemohla v žádném případě uspořádat onu hlučnou střelbu po ulicích, která v Bukurešti trvala více než 10 dní a naladila obyvatele proti Čaučeskovým satrapům extrémně nepřátelsky. Ale samozřejmě, že nejefektivnější argument proti krvelačnému diktátorovi byla jatka z Timosár. Na začátku kolovaly zvěsti o 3 až 4 tisících obětí. V prvních dnech revoluce, během zuřivých bojů v Bukurešti, televize informovala o vskutku fantastickém počtu 12 tisíc zastřelených. Bylo to ale mnohem více, než kolik bylo vůbec demonstrantů. Dokonce byly ukázány hory mrtvol, které byly údajně vyňaty z čerstvě vykopaných hromadných hrobů. Italský historik G. Agamben tyto události popisuje takto. Tajná policie, zorganizovavší spiknutí proti sobě samé za účelem toho, aby svrhla starý režim, se spojila s televizí. Tak mohli společnými silami zrealizovat to, o čem nacismus nemohl ani snít. Do jedné provokační scény totiž vměstnali zrůdný osvětím se zapálením Reichstagu. Poprvé v lidských dějinách byli nedávno pohřbeni, vykopáni nebo vzati zemřelí z márnic, poté zohaveni a použiti za účelem toho, aby před televizními kamerami imitovali genocidu, která měla legitimizovat nový režim. Pozdější přesné průzkumy dokázaly, že v Timosár ve skutečnosti nezahynula více než 100 lidí. Svobodná rumunská televize však během propagandy informovala o celkových 60 až 70 tisících obětech bestiálního režimu. Zahraniční televize to po ní ochotně papouškovaly. Tato cifra byla diktátorovi přikládána za vinu a na jejím základě byl také odsouzen k smrti. Nakonec vyšlo najevo, že celkový počet opravdu nesametového převratu v Rumunsku činil 689 osob. Toto číslo opravdu není malé, nicméně až tak se zmýlit, až takto uvádět nestranného pozorovatele v omyl, nemohla být bezděčná mýlka, nýbrž ďábelský plán, ušitý podle všeho kdesi daleko na západ od drsné Transylvánie. Vždyť ředitel svobodné rumunské televize Montaigne neřekl náhodou, to naše televize provedla revoluci. Opravdu s ním lze souhlasit. Ale jen částečně. Na závěr si ještě pověsme o složení nové demokratické vlády Rumunsku. Po Ilescu byl druhou nejdůležitější figurou Silviu Brucan. Byl to buldozer, jenž uhlazoval cestu komunistického hnutí ještě v předválečných dobách. Po roce 1946 pracoval jako redaktor stranických novin Skrintea, kde hrál klíčovou roli v konečném řešení procesů s představiteli opozice, chápej čistky. Potom přednášel na univerzitě marxismus, až jej nakonec jmenovali velvyslancem v USA. Podle všeho byl právě tady během své působnosti zasvěcen. Čaučesku mu nedůvěřoval, nejmenoval ho do žádných významnějších stranických postů. Neměl ho příliš rád, ale současně se domníval, že je v mezinárodních kontaktech nenahraditelný. Byl to právě on, kdo hájil pozice Rumunska v aréně OSN, kdo brázdil světové konference. Ovšem, tuto jeho protřelost v diplomatických kuloárech si lze vysvětlit pouze jedním způsobem. Byl to prostě zasvěcený příslušník celosvětového bratrstva, podobně jako náš Havel. Ve své knize Příprava komunistického převratu to potvrzuje Radu Portokádu, disident známý ještě z Čaučeskovy éry. Na konci roku 1988 Sylviu Brukan odjel na dlouhou dobu do ciziny. Jezdíval do USA, kde již na konci 70. let publikoval texty anticipující gorbačevismus. Totéž činil později v Londýně. V obou zemích, USA a Velké Británii, jednal se známými představiteli světového svobodného zednářství, jehož je sám součástí. Z Londýna odjížděl do Moskvy, aby zde vedl oficiální jednání s vůdci místního režimu, což jistě není bez zajímavosti, bereme-li na zřetel jeho kuratelu, míněn Čaučesku. Pak se přes Vídeň vrátil do Budapešti. Vše vypovídá o tom, a také sám Brukan na to naráží v jednom interview s ním, že právě tehdy během této cesty byly rozebrány některé detaily státního převratu v Rumunsku, v jehož důsledku byl nakonec svržen sám Čaučesku. Moskva, Washington a Londýn zaručovali Brukanovi svou podporu. Třetí, nejdůležitější postavou v této skvadře nové rumunské vlády se stal plukovník státní bezpečnosti Dimitru Mazilu. Původně byl profesorem práv, proto asi pracoval dlouhou dobu jako zástupce Čaučeskova režimu ve Výboru pro lidská práva při OSN v Ženevě. V roce 1987 tohoto profesora odvolali zpět do vlasti, neboť předal Západu některé konspirační dokumenty proti Čaučeskovi a byl podezřelý ze špionáže. Toto podezření není bezdůvodné, neboť v červnu 1990 ho nová rumunská vláda zastoupená Frontou národní záchrany, se kterou se pohádal, obvinila ze špionáže ve prospěch CIA. Poté Mazil utekl do své oblíbené Ženevy. Kromě něj odstranili ještě několik dalších vlivných pracovníků státní bezpečnosti, kteří byli podezřelí ze spojenectví s Ilonem Pačepou. Tento generál, který... Tento generál, který velel všem rumunským silám, nevyjímaje ani prezidentovu ochranku, člen nejvyššího vedení země v létě 1978 náhle utekl do USA. Zde se pochopitelně stal pracovníkem CIA, která s jeho významnou pomocí sformovala vnitřní opozici v Rumunsku. Nelze vyloučit, že těchto aktivit využili rovněž zednářské nitky. Nenáhodou se sám Pačepa už dávno a tvrdošíně zajímal o zednářství. Byl to právě on, kdo na počátku 60. let jako šéf rumunské rozvědky vypracoval plán infiltrace do lože Evropa. Do této akce byl naverbován také tehdejší francouzský ministr vnitra Charles Hernu, viz poznámka. Nyní mohla proběhnout infiltrace v opačném gardu. Díky novinám víme o tom, že členy zednářského bratrstva nebyl pouze Brukan, ale také premiér vlády Fronty národní spásy Roman, který studoval v Toulouse. Tak se již v podzemí narodila Fronta národní spásy, která o sobě dala celému světu nečekaně vědět hned od prvních minut takzvané revoluce. v souvislosti s tím. Si lze připomenout analogii s někdejší dočasnou vládou v Rusku v roce 1917, která rovněž vznikla dávno předtím na tajných zasedáních svobodu zednářských louží. V tomto ohledu Fronta národní spásy plně odpovídá naší chartě 77. Byl-li Iliescu postava dávno známá, takže jeho výskyt v čele revoluční vlády nepřekvapil, pak i jmenování nenápadného profesora technického vojenského učiliště 44-letého Petra Romana premiérem si jen stěží nelze neporovnat se závratnou kariérou Tereščenka, který se dostal k moci v únoru 1917 výlučně jen díky svým zednářským kontaktům. Podobnou postavou byl i někdejší americký prezident Eisenhower, jehož závratná kariéra působí až nadpozemsky. Podle některých informací se kandidatura prezidenta a předsedy vlády Rumunska děli v souladu s reží Gorbyho a Západu v kontextu rozdělení sfér vlivu. Iliescu se jako bývalý stranický aparáčník od samého začátku těšil podpoře Moskvy. Konzultoval jsem vše se sovětským velvyslanectvím. Gorbačov byl ovšem dobře informován a podobně. Tato slova prohlašuje v dokumentárním filmu natočeném bezprostředně po revoluci. Některé zdroje uvádějí, že generál Kručkov v Rumunsku týden před událostmi tajně pobýval a předával spiklencům instrukce. Je pravda, že Roman rovněž vzešel z komunistické nomenklatury. Jeho otec Walter Roman, vlastním jménem Nylander, byl desítky let členem ústředního výboru RKS. Syn si tyto kontakty udržel. Není bez zajímavosti, že kdysi dokonce udržoval intimní styky s dcerou Čaučeska Zoé, ředitelkou matematického institutu a kandidátkou na členství v UVRKS. Nicméně, vzhledem k tomu, že se mu dostalo vzdělání na západě, byl znám jako nekompromisní stoupenec západní kultury a vzdělanosti. Přirozeně se proto stal hlavním západním lobbystou v Novém Rumunsku. Vše vypovídá o tom, že Roman patří mezi zasvěcence nejvyšší hodností. To ale může pozornější pozorovatele jen stěží překvapit. Patolízalské Bulharsko. V Bulharsku nedošlo k nápaditému varieté jako u nás, ani ke thrilleru jako v Rumunsku. Když si to zhrneme, lze konstatovat, že vše se v této odjak těživa dévotně loajální zemi, podobně jako naše, vůči aktuálním okupantům odvíjelo podle scénáře diktovaného z Moskvy. Podle údajů ruských publicistů Vinogradov Platonov měla tajná světovláda v případě nějakého zaskřípění procesu demokratury zařadit rychlost tolik osvědčené ekonomické blokády. Nebylo jí však zapotřebí, ač ta se později náramně osvědčila v případě Srbska a Černé Hory. Jugoslávie a Albánie. To bude opravdu rozsáhlé. Jugoslávie a Albánie sice byly socialistické státy, ale nespadaly do rámce Varšavské smlouvy a RVHP. Nejprve se ve stručnosti podívejme na Albánii. Bereme-li v potaz pozdější otevřenou podporu Albánců ze strany USA a Evropské unie proti Srbům, která dokonce dospěla až do v dějinách nevídaného odštěpení historicky i mezinárodně uznávaného srbského území Kosova a fakticky na základě vykonstruované akce předané do rukou teroristických albánských okupantů, asi ani oligofrenika nepřekvapí, že k výměně osazenstva v Albánii nedošlo díky zuřivým stávkám a demonstracím, ale spíše na základě pokojných a dobromyslných setkání a podpory albánské vlády ze strany delegací USA a jejich agenta, všudy přítomného Ševardnadzeho. Šéf sovětského ministerstva zahraničních věcí Ševardnadze dokonce Alijemu nabídl pozvání. Albánský šéf se už na ně ale neměl dostavit v postavení komunistického vůdce, nýbrž jako demokratický prezident. tedy ve funkci, která v Albánii nikdy předtím neexistovala. Nakonec se ale tímto vyvolencem stal jeho bývalý osobní lékař S. Berisha, který se mávnutím kouzelné hůlky ze stalinisty najednou změnil v nekompromisního nepřítele komunismu. Jistě zaujme, že při demokratizaci Albánie sehrála svou roli otázka navrácení Albánii zlata, které bylo od druhé světové války uchováváno v západních bankách. Tak padla poslední bašta stalinismu v Evropě. Průběh událostí v Jugoslávii se bez ohledu na zevní odlišnost této někdejší perly Evropy v podstatě nesl ve stejné režii jako všude jinde. Hnacím motem bylo jako vždy Divide in Imperia, spojená s pseudodemokratizací, v daném případě s liberalizací trhu. Co se dalo rozdělit, bylo rozděleno. Vznikly tak originální a historicky fiktivní ministátečky typu Slovinska či Makedonie. Úplně stejná režie jako v případě dělení a kouskování Sovětského svazu, které dodnes nekončí, nebo jako rozdělení Československa. Všechny tyto akce byly vedeny Evropskou unií a USA. Poslušní pak budou velkomyslně začleněni do elitářské Evropské unie. V podstatě se to ale rovná zničení dané země. V případě Jugoslávie měli větší destrukci a hlavně zničení této kdysi bohaté a ekonomicky silné země na pomoci uměle rozpoutané války. Víme, že Chorvaty plně financovalo a vyzbrojilo Německo, bosenské muslimy zase USA. Ze stejného důvodu Američané podporují muslimské Albánce. Definitivním cílem je totálně likvidace Srbska i Ruska. Takový je totiž odvěký sen tajné světovlády, o který se již jednou neúspěšně pokusila v případě rozpoutání první světové války a bolševického teroru. Důvod? Oba tyto národy totiž razí odlišnou ideologii národního státu, národnostního státu, symbolikou je orlice, potažmo kříž, neslučitelnou se zednářskou koncepcí světa. Symbolikou jsou pentagram a hexagram, prezentovanou USA a Evropskou unii, jímž cílem je nastolení kosmopolitního celosvětového komunismu, čili globalismu, přímého opaku národního státu. Proto Deep State, fungující podle pyramidální trojosy Izrael, USA, Evropská unie, tyto dvě země vede fundamentálního islámského světa nejvíce nenávidí. Je pravda, že Rusko hraje svou roli kompromisu znamenitě. Na Srby a Černohorce, kteří se svou národní hrdostí netají, právě tu dnes tajná světovláda národům přičítá za špatnost, však železná pěst tajné světovlády dopadá v skutku krutě a podobně nekonečných ekonomických blokád či dokonce náletů. Přes 100 000 mrtvol nevinných civilistů po celém světě si tak soudobá totální demokracie klestí cestu k vysněnému komunistickému ráji, k novému řádu Novus Ordo Seclorum. Konec kapitoly. No jo, a pak tady máme třetí díl, takže jsme se dostali až na konec druhého dílu. No a to už je opravdu všechno. Více do dnešního pořadu s datem 20. října 2025 nevejde. Takže mějte se krásně, zítra se opět uslyšíme od 17 hodin společně s Išou a od 21 hodin společně s Míšou. Já už se těším, no a vám přeji tady velmi dobrý poslech všeho, co vám tady budou kolegové na svobodném vysílači nabízet. Takže od mikrofonu se loučí jak jinak než Petr Václav.
Odkud světy srší, věčnosti rotují varhany bouří. Já si v duši a všech svých hříchů lituji. Ze zdroje, odkud život září, východy sluncí ve zlatě, čin vše s láskou, ať se ti daří a tvoje dílo pozná tě.
Vavřín ve vlasech.